Sýja 5, Tröndur fer til Danmarkar. Torbjörn et mævur, som var kallavur Götusjekkur. Han búi í Esturøy og í Førjun. Gúrun et kona hansara. Tei 82 sínir. Tollakur et hinn eldri og Tröndur hinn yngri. Tær voru evnaligir menn. Tollakur var bægi stórur og sterkur. Tær var Tröndur eisne, ta í hann var tilkomin. Men tær var stórur múnur og aldri brørana millun. Tröndur var frøknutur í anlite, frujur í asjón og reihardur. Torbjörn var rúkur mævur og hann var gemal ta í hetta barst til. Tollakur giftist í odjunum, vær tó heima tja fægir sunum í götu. Brottlega ta í Tollakur vær giftur, andaist Torbjörn götusjekkur. Og hann vær borin út í hei etter fotnun síi, tói ta voru fyrjar allar hætnar. Sýnir hansara skiftu arvin sun á millun. Og vildu bægir hefa byggfi í götu. Tui te var ein hinn besti grípur. Tær kastavu lút og heimaparturinn lúta í Tröndu. Etter skifti bei Tollakur Tröndu at hann skuldi sjálfur hefa byggfi í götu. Og Tröndur skuldi hefa meiri leysafja. Men Tröndur vildi te ikkje. Tollakur fór ta bústur og fekk sér annan bústa her í Odjunum. Tröndur lét ta jörna í götu til nekrar nýjursetumenn og tók leiðu sum mesta. Hann fór á skipi sumari og hegi lutlan förning við sér. Hann fór til Noregs og vær her veturinn. Hann tøktist jaunan húlin. Ta rotti Heraldur Grafeldur fyrir Noregi. Summari etter fór Tröndur við Kjeppmonnun súur til Danmarkar og kom á Heløyri til summari. Her var stór mannfjöld og sagt at her kemur saman mesta fjöld af fólki í Norrlandum, meðan marknaðurinn stendur. Ta rotti Heraldur Kongur Gormsson fyrir Danmörk. Hann og í kallavur ver Blaton. Heraldur Kongur ver á Heløyri sumari og nekkver menn vi honum. Tvær hirmen kongs eru nefndir, sum ta voru vi honum. Annar Sjúrur og hin Hárekur. Hesir brøvur gingu jaunan kjeppstægin og vildu kjeipa sér tann besta og størsta gullring tær kundu fóa. Tær komu til bú sum var rattelega vel umsýtin. Her sett mævur fyrir tæmun og fagnaði tæmun vel. Hann spurti hvað tær vildu kjeipa. Tær sía sig vilja kjeipa ein stóran og góan gullring. Hann segi hann hegi størst urval. Tær spyrja hann at navni og hann nefndi sig Holmgar Ruika. Hann tekur nú fram sunnar gersimar og vísir tæmun ein dýkran gullring til var hinn mesta gersime, men hann var svo dýrur at tær vildu sig ikkje kunna fóa til vegar allt til silfur og í hann leigi á. Bæna vegin. Og tær bóu hann búja til morgins, hann jotta eitu. Tær gingu sóstat hían og tann notten lai. Og morgunin gongur Sjúrur út úr búinu og Hárekur ver etter. Stutt etter það kemur Sjúrur utanifrá eða tjalskörunum og hann malti. Hárekur frante, segi hann. Rætt mer peningapunkin skjøtt. Tann som silvere er ui, som vit atlau til ringkjeip, tui nu semja om kjeipe, men buja tu her og ansa etter boende mian. Nu fær han honom silvere ut ui tjøknum tjaldittnar.